nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Për sot kemi veçuar një kronik lidhur me situatën për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, pastaj një material për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe për një vëlla e motër të komunitetit rom që janë piktor, por veprojnë në kushte të vështira.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës po i zvoglohen opsionet e lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë analistët. Si pas tyre, qëndrimi përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi, demarkacioni, është çështje mbyllur, i ka dhënë mesazhe të qarta qeverisë së Kosovës se ratifikimi i marrëveshjes të nënshkruar në gusht të vitit të 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli, u ka thënë këtë javë zyrtarve në Podgoricë se tash është i pamundshëm ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se zhbërja e marrëveshjes aktuale apo edhe dërgimi i saj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit është e pamundur pasi që Pala Malazeze nuk do që të përfshihet në asnjë rrethan në këtë çështje.
Marrëveshja nuk mund të rinegocohet sepse nuk ka asnjë faktori dhe nuk ka asnjë drejtje të Komisionit Shtetëror. Kosova e ka bënë ndërimin e komisionit që është në të drejtë të kryeministit, por Kosova nuk mund të ndryshon kriteret e rinegocimit pa pasur pasoja dhe pa ditur rezultatin.
Tahiri thot se Kosova në këtë rast, qeveria saj duhet të sillet si subjekti i përgjegjshëm dhe të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ketë sjellje si parti politike.
Vetëm nga fakti se ndru partia politike që tash e ka kryeministrin nuk dërgohet çështja në arbitrazh. Këto janë çështje profesionale që qeveria duhet t'i bindë. Pa pasur objekt kundërshtimi, nuk dërgohet çështja në arbitrazh. Unë thjesht mendoj që Kosova po hyn në një rrugë pa krye për shkak synimeve politike dhe po i humb konditat shtetënore edhe respektin institucional. Dhe duhet të respektojnë kriteret ligjore dhe kushtetuese.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi sipas analistëve mund të vijë në shprehjen se institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin. Analisti Artan Muaxhiri thotë se qeveria e re duhet të gjejë një zgjidhje të shpejtë për të dalë nga bllokimi i çështjes së demarkacionit.
Cili është opsioni më real, pra mund të jetë edhe arbitrazhi, por nëse paraprakisht sigurohen të gjitha prerogativat ligjore edhe politike që një akt i tillë, një proces i tillë nuk do të jetë i dëmshëm për qytetarët e Kosovës dhe për agjendën europiane të Kosovës.
Muaxhiri thotë se kryeministri duhet ta gjejë një zgjidhje reale e jo populiste dhe me kokëforci.
Zoti Aradinaj duhet të ballafaqohet me realitetin dhe ta kërkojë një zgjidhje e cila është realiste dhe praktike. Pra nuk duhet të mbetet peng i qëndrimeve populiste derisa ishte në opozit, pasi është e kuptueshme se ato kanë qenë më të sforcuara se sa që është dashur.
Ndryshe, komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ende nuk është caktuar ndonjë datë se kur do të nisë procesi formimit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe, konfirmojnë zyrtarët e listës serbe. Igor Simić, që nga kjo listë, thotë se do të insistohet që asociacionit të krijohet ashtu si që është arritur pajtimi në Bruxelles në vitin 2013 dhe jo si pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. por Rangel Nojkic, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se nuk mund të ignorohet fakti që në marrëveshje shkruhet qartë se asociacioni do të jetë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Formimi asociacionit apo bashkësisë o komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë prioritet kulmor i listës serbe, por një gjë e tillë gjithashtu është obligim për institucionet e Kosovës, i cili ka dalë nga marrëveshja në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë përfaqësuesit e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thotë për Radion Evropa e Lirë se tashmë ekziston një vullnet i mirë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, jo vetëm të mbrenda listës serbe, por si pas tjede tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Me gjitha të si shtotaj ndonë se formimi asociacioni do të njësë shpejt, ende nuk ka ndonjë datë sakte se kur mund të njësë kjoj proces. Në përgjithësi, ne ende nuk e kemi të caktuar datën se kur mund të njësë kjoj proces. Mund të them se formimi bashkësisë o komunave serbe si një institucion kulmor është proces dhe jo vetëm një moment kur mund të thuash do të formohet dhe kaq. Ky është proces që do të kërkojë kohë, por e rëndësishme është që ky është obligim që ka dalë nga marrëveshja dhe kjo nuk është marrëveshje imponuar, por e arritur nga ekipet e bisedimeve. Çdo shtyrje e saj për të cilën janë marrë vesh është jo e sinqertë, tha Simić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë ka bërë me dije se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të formohet, por vetëm në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kjo e fundit me 23 dhjetor 2015, pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin të datës 25 gusht 2015 nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Asociacioni komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e parë parimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur në Bruksel me 19 prill të vitit 2013. Simić thotë se lista serbe do të insistoj që formimi asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së vitit 2013. Qëndrimi i listës serbe është që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Mund t'ju them edhe sigurisht që kushtetuta e Kosovës thotë që marrëveshjet që kanë karakter ndërkombëtar ashtu siç po i trajton Kosova, si dhe që janë të ratifikuara nga kuvendi, ato kanë fuqi më të madhe ligjore se sa vetë kushtetuta e Kosovës e lërë më nga vendimi gjykatës kushtetuese, tha Simić. Por njohësi i zhvillimeve politike